danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiya tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri məscidləri bağlatdırıb. Sərhədsiz deportyorlar bəzi ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Gəncədəki avtomobil zavodu Çin avtomobili yığacaq. Təhsil Nazirliyi qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyasını açıqlayıb. İndi də ətraflı Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri İqor İvanov tərəfləri İran məsələsinin müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İvanov deyib ki, İranla müharibə regionda partlayışa səbəb ola bilər. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında da İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxdı. Etirazlara görə BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiyalara razılıq vermədi. Vaşinqton İranı nüvə proqramını dayandırmağa inandıracaq plan hazırlamaq üçün Avropalı müttəfiqlərinə 1-2 həftə vaxt verəcəyini deyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi tərəfləri İran məsələsində razılığa çağırıb. Baradeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiya tətbiq eləməməsini alqışlayıb, məsələnin həll olunacağına inandığını deyib.
I am very optimistic. I hope both sides will move away from the war of words. I hope
Mən çox nikbinim, ümid edirəm ki, tərəflər ikisi də müharibə sözündən uzaqlaşacaq, gərginlik səngiyəcək. İnanıram ki, adamlar məsələyə soyuq başla yanaşacaq, vacib olan razılığa gələcəklər.
Məhəmməd Əl-Baradeyi Tehran həmşəki kimi uranı zənginləşdirməklə yalnız enerji almaq istədiyini, nüvə silahı hazırlamaq niyyəti olmadığını deyir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yenə deyib ki, İsrail şər üzərində qurulmuş rejimdir, bir gün yox olacaq. Bundan əvvəl də o, İsrailin xəritədən silinməli olduğunu demişdi. Dünən BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranın mövqeyini yumşaltmağa, danışıqlarda açıq olmağa çağırıb. Bugünkü çıxışında Əhmədinəcad deyib ki, o, nüvə məsələsini həll eləmək üçün İsraildən başqa istənilən ölkə ilə danışmağa hazırdır, amma hədələr məsələni çətinləşdirə bilər. İraq şiələri lideri yerli məscidləri bağlatdırıb. Ruhani Ayatullah Əli Əl-Sistani sünni liderin qətlinə etiraz əlaməti olaraq şiə məscidlərinin 3 günlüyə bağlanması barədə göstəriş verib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə bütün dini sektorları zorakılıq əleyhinə birləşməyə çağırır. Bugün İraqda 3 Amerika əsgəri ölüb. Sərhədsiz deportyorlar təşkilatı dünyada söz azadlığının ən çox pozulduğu 10 ölkənin BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Təşkilata görə Azərbaycan, Əl-Cəzair, Bangladeş, Çin, Kuba, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tunisin şuraya seçilməsi qurumun yaxşı şey vəd eləmir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Əgər Azərbaycan və BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmiş, ancaq insan haqları pozucuları kimi tanınan digər dövlətlər insan haqlarını əvvəlki kimi pozarsa, onda qurumun digər üzvləri onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Buna Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün rəhbəri Annabel Arki deyib. Xanım Arkiyə görə Sərhədsiz Reportyorlar Şuraya ona görə ümid bəsləyir ki, onun insan haqlarına hörmət edən üzvləri Kanada, Çexiya, Finlandiya, Almanya qurumun nüfuzdan düşməsi yol verməyəcək.
The only way to influence them is to oblige them to not to use violence against journalists.
Bu ölkələrə təsir göstərməyin yeganə yolu odur ki, onları jurnalistlərə zor tətbiq etməməyə məcbur etsinlər. Jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmasın. Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələr qətlə yetirilən, təcavüzə məruz qalan jurnalistlərin işini araşdırsın. Əgər Azərbaycan və digər ölkələr bu insan haqlarına hörmət etməsələr, onda İnsan Haqları Şurasının digər üzvləri onlara sanksiya tətbiq etməlidirlər.
The other states members of the Human Rights Council should take sanctions against those countries.
Annabel Arki eyni zamanda Kuba, Çin və Azərbaycanda söz azadlığının eyni vəziyyətdə olmadığını deyir. Ancaq Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə diqqət çəkir. Sərhədsiz reportyorların mayın 11-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının pislədiyi BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə hazırki qurumun elə bir fərqi yoxdur. Çünki şuraya eyni ölkə ölkələri seçiblər. Ən pis odur ki, 10 ölkədən 7-si 3 il müddətinə seçilib. Bu şuranın qaydalarına görə ən uzun müddətdir və bu qaydalara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan mayın 10-da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə seçilib. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanatlarını qərəzli sayır və bu sahədə islahatlar aparıldığını bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azerbaijan, Ukraine from Eastern European Group are elected members of the Human Rights Council. Let us welcome Azerbaijan and Ukraine.
İnsan haqları sayəsində Azərbaycanla bağlı nə xəbər ola bilər ki, insan haqları fəalları və ya müxalifət liderləri bunu eşidəndə inanmasınlar. Eyni vaxtda hakimiyyət nümayəndələri bunu tamamilə təbii qarşılasınlar ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurları davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına Azərbaycanın üzv seçilməsi. Azərbaycan bununla nə qazanır və ya nə itirir? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Müsavat Partiyası seçicilərə müraciət edib, partiya 6 noyabr seçkisinin total saxtalaşdırılmasından sonra seçiciləri ümitsizliyə qapılmamağa mayın 13-də seçkidə fəal iştirakiyyət çağırır. Ayın 13-də Azərbaycanda 10 dairəyə təkrar parlament seçkisi olacaq. Mayın 29-də isə Müsavat Partiyasının qurultayı gözlənir. ATƏT-in İnsan Haqları Demokratik Təsisatlar Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev təkrar seçki ilə bağlı hazırlıq işlərinin başa çatmaq üzrə olduğunu deyib. Bugün Leo Platvoyet'in rəhbəri elədiyi AŞP müşahidə missiyası da Bakıya gəlir. Missiya Azərbaycanda seçki qabağı durumundan narahatlığını bildirmişdi. Cənubi Koreya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Cənubi Koreya Prezidenti No Myuhenin imzaladığı bilgə bəyanamədə deyilir ki, hər iki tərəf BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə, ATƏT-in Lissabon samitinin 3 prinsipinə diqqət yetirərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin əhəmiyyətli hesab edir. Görüşdə Koreyada Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətə başlaması barədə qərar qəbul olunub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, dövlət obyektiv araşdırmalar aparmaq üçün Azərbaycana gələn istənilən missiyaya şərait yaratmağa hazırdır. Həsənov Avropa Şurasının fakt araşdırıcı missiyasının bölgəyə gözlənilən səfərinə münasibət bildirib, deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindəki tarixi mədəni abidələri dağıdıb, hətta UNESCO-nun siyahısına salınan abidələrdə məhv olub. Ona görə Bakı beynəlxalq fakt araşdırıcı missiyaların obyektiv monitoring aparmasında maraqlıdır. Əks halda, Ermənistanın iddiaları əsasında birtərəfli yoxlamaların aparılmasına imkan verilməyəcək. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan-Ermənistan futbol qurumlarının görüşü olub. Toplantıda 2008-ci ildə keçiriləcək oyunda Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmaları arasındakı görüşün yeri müəyyənləşdirilməlidir. Komandalar Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşüblər. AFA-nın baş katibi Fuad Əsədovdan aldığımız məlumata görə görüşdə tərəflərin istəkləri dinlənilib, amma UEFA-nın qərarı mayın 12-sində, yəni sabah veriləcək. Azərbaycan tərəfi seçmə mərhələ çərçivəsindəki hər iki oyunun neytral meydanda keçirilməsini istəyir. Ermənistan Futbol Federasiyası isə milli komandaların Bakıda, İrəvanda oynamalarını təklif edir. Azərbaycan yığmasının təhlükəsizliyinə təminat verdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasının bağlanması barədə çağırışı rədd edib. Bunu Britaniyanın baş prokuroru istəmişdi. Prokuror Peter Goldsmith deyib ki, Guantanamo ədalətsizliyin rəmzinə çevrilib. Rövşən Rahiboğlu danışır.
Birləşmiş Krallığın Ədliyyə Naziri Lord Peter Goldsmith Londondakı Kral Birləşmiş Hərbi Xidmətləri İnstitutundakı çıxışında ABŞ-ın Kubadakı Guantanamo həbsxanasının qəbul olunmaz olduğunu deyib.
It is time in my view that it should close.
Məncə onu bağlamağın vaxtı gəlib. Guantanamo-nun bağlanması təkcə prinsipal məsələ deyil. Məncə bununla belə bir çox adamın zehnindən barəsində haqlı yaxud haqsız rəy olaraq formalaşmış ədalətsizliyin rəmzi həmişəlik silinməlidir. Azadlıq və ədalət nümunəsi kimi Birləşmiş Ştatların tarixi ənənəsi naminə bu ədalətsizlik rəmzi aradan qaldırılmalıdır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, hökumət gələcəkdə ABŞ qoşunlarına qarşı döyüşməsi yaxud günahsız insanlara qarşı terror hücumları törətməsi mümkün olan adamların azad olunmasını istəmir. Lord Goldsmith ABŞ-ın həmin şəxslərin məhkəmələrini hərbi tribunallarda keçirmək niyyətini pisləyərək deyib ki, Böyük Britaniya hərbi tribunalların beynəlxalq hüquq və ədalətli məhkəmə normalarına uyğun olmamasını hesab edir.
Rövşən Rahiboğlu. Britaniyalı deputatların hesabatında deyilir ki, keçən yayki terror aktının qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin imkanı olmayıb. Keçən yay London metrosunda partlayışlar 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Hesabatda terrorçulardan ikisinin Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğu deyilir. Onların hadisədən əvvəl Pakistanda kiminləsə telefonla danışdığı bəllidir, amma nə danışdıqları məlum deyil. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Igor Ivanov deyib ki, NATO-nun genişlənməyi, keçmiş Sovet ölkələrini qəbul eləməyi üçün səbəb yoxdur. Ukrayna ilə Gürcüstan indi NATO-ya daxil olmaq üçün çox çalışırlar. Keçmiş Sovet ölkələrindən bəziləri, Baltikani ölkələr təşkilatı üzvdülər. Azərenerji rəhbərliyi Barmikin yerinə Rus şirkətinin gətiriləcəyi barədə xəbərləri təkzib edir. Bakıdan İlkin Məmmədov dinləyək.
Rusiya Vahid Enerji Sistemi, RAOEŞ şirkətinin Barmikin yerinə gətiriləcəyi ilə bağlı iddialar əsasızdır. Mayın 11-də Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Azərenerjinin rəhbərliyi bəzi kütləvi informasiya vasitələrində irəli sürülən iddiaların heç bir əsasının olmadığını bildirir və əlavə edir ki, Azərbaycan qanunlarına görə hətta Barmeklə olan müqavilə vaxtından əvvəl dayandırılsa da tender keçirilməli və bu tenderdə qalib gələn şirkət Barmekin yerini tutmalıdır. Azərenerjinin vice-prezidenti Marlen Əskərov.
Əvvəla qalın yerin sənə bura gəlmək heç söhbət də yoxdur. Onu kim harada verir, haradan verir mən bilmirəm. Azərenerjinin ona qarışığı yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu işə rəhbərliyidir. Yəqin ki, tender aparacaq.
Azərenerjinin yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, cəmiyyətin özünün apardığı araşdırmalara görə Rusiya şirkətinin, RAOEŞ-in özünün maliyyə durumu da yaxşı deyil və alınan məlumatlara görə RAOEŞ şirkətinə ən azı 4 milyard dollar kapital yatırılmasına ehtiyac var.
Cənubi Koreyanın şirkəti İnan yatağının işlənməsində Azərbaycanın payından almaq istəyir. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı yenə İlkin Məmmədov danışır.
Cənubi Koreya Milli Neft Şirkəti İnam yatağının işlənməsində Azərbaycan tərəfinin payının bir hissəsini almaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev mayın 11-də jurnalistlərə bildirib ki, məsələ ilə bağlı artıq danışıqlar aparılır və qarşılıqlı anlaşma ilə bağlı memorandum da hazırlanıb. Azərbaycanın İnam Perspektiv yatağında BP və Royal Dutch Shell kampaniyalarının hərəyə 25, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə 50% payı var. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri öz daxili imkanları hesabına gələrin Qarabağ yatağının da işlənməsinə başlayacaqlarını bildirib. Cənab Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu yatağda ən azı 10 milyon ton neft və 6 milyard kubmetrdən çox qaz ehtiyatı var. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Statistika Komitəsinin 2006-cı ilin ilk rübü ilə bağlı hesablamalarına görə MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım tempi Azərbaycanda olub. Bu rəqəmlərə görə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 40%-ə yaxın olub və bu MDB məkanındakı 5%-i göstəricidən 8 dəfə çoxdur. Mayın 11-də Gəncə Avtomobil Zavodu ilə Çin Xalq Respublikasının Lifan şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən bu zavod Sidon markalı Çin avtomobilinin yığılmasına başlayacaq. İndiyədək zavod Rusiyanın iki şirkəti ilə müqavilə imzalayıb, ötən il Oka markalı maşının istehsalı dayandırılıb, UAZ yük maşınlarının yığımı isə bu gündə davam edir.
İlkin Məmmədov, Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Siyahıdə 17 ali məktəbin adı var. Yerli institutlardan Bakı Menecment Universiteti, Bakı Elmi Tədris Mərkəzinin nəzdində Kompüter İnformasiya Texnikası İnstitutu, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi nəzdində Beynəlxalq Tətbiqi Kosmonavtika İnstitutunun adı çəkilir. Qalan 14 təhsil müəssisəsinin hamısı Rusiyanın, MDB-nin başqa ölkələrinin ali məktəblərinin Bakıdakı filiallarıdır. Təhsil Nazirliyi siyahıdakı ali məktəblərin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyini əsas gətirərək onların bağlanması haqda məhkəmələr qarşısında iddia qaldırıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiya tərəfləri İran məsələsinin müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri məscidləri bağlatdırıb. Sərhədsiz deportiyonlar bəzi ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Bu qədər. Mikrofonda mən Rozanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.